Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri ýurdun dolandyrjak bölünsügini üýtgetmek baradaky ýygnan edilen soňky planlarynyň netijesinde 28 milyon manat büdjet hirisdesiniň tygşytlanmagyna garaşylýandygyny aýtdylar. Emma yerli hünärmenler hökümetin bu ädimi sebäpli müňlör çyraýatyň iş orunlaryny ýitirjekdigini we pasport ýaly dokumentlerini täzelemek üçin osmaçy çykdyjylary etmeli boljakdyklaryny duýdurýarlar. 22 oktýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy, ýurdun ozalky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlyklygynda geçirilen mejlisiň dowamında vilayetleriň dolandyryş çäk gurulusyny üýtgetmek baradaky meýiller mälim edildi.
Arkadaşlar, Serdamızın tavsiyeleri olan yurdumuzun olayetlerinin hem de dolunur, çeyek kuruluşunu, bununla birlikte kemileştirmek koyunca alıp varan işleri durmuşa geçirmeden meselelerini alıp maslahatlaşmak için şunki meziyete yığınanmak.
Maslahatta eskar edilen maglumatlardan çen tutulsa, onda 6 itirafı, yağni Quva Dağ, Gurban Sultanizi, Farab, Dövletli, Serhi Davat ve Oğuz Khan itiraflarını 5 itiraf hukuklu şehri, yağni Tecen, Qumdağ, Hazar, Serdar, Könürgün şehirlerini, bir tane şehirdeki itirafı, yağni Türkmenbaşı şehrindeki kenar itirafını, 2 şehir çeni, Yağni Akbuğday etrafındaki Bağavat ve Hazar şehrindeki kinar etraflarını seylede 36 tane genişliği yatırmak, 36 ovanı dolandırış çak birliklerinin tanıvından ayırmak boyunca teklifler öne sürüldü. Bundan başka da 6 ova şehirçi derecesini verip 19 ovanı ve 3 tane şehirçeni şehirleri biriktirmek bilen iri dolandırış çak birliklerini emele getirmek hem de 6 tane ilatlı yere ova derecesini bermek teklip edilýändigi bilinildi. Muňa laýyklykda tutuş Türkmenistan boýunça 37 tane itirafy, 6 tane itiraf hukukly şäheri, 5 tane şäherdäki itirafy, 42 itirafdaky şäheri, 68 şäherçäni, hem de 469 geňişligi we 1690 tane owany galdyrmak kararyna gelindi. Türkmen resmiýetleri munyň durnukly ötüşi üçin ýurtda bar bolan turistleriň we mümkinçiliklerin doly peýdalanylmagyny, galy wertede döwlet büdjetiniň turistleriniň rejeli maksatlaryň ulanylmagyny üçin etjekdigini aýtdylar. Resmi maglumata görä bu çäherleriň netijesinde jemi 28 milyon manat, gara wazyryň kursy boýunça 1.4 milyon, resmi alış-salış kursu boyunca hem 8 milyon dollar möçberinde büdjet hirisdesiniň tygşytlanmagyna garaşylýar. Emma azatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli hünärmenler häkimetleriň tygşytlamagy göz öňünde tutýan hirisdeleriniň yerli ilatyň hasabyny amal etmek planlaşdyrylýandygyny aýtdylar.
Men bu mesele doğrusunda hükümetin düzümünde hazır işleyen ve ozolku iktisadiyetçilerin ençemesi bilen söhbetdeş oldum. Hükümetin dolandırış çek bölünüşünü ütkötmek oyunca sonku planlarının neticesinde büdjetten aylık alayan 17 min adamın işini yitirmeğine karışılıyor. Olur şeydi pul tıkşitlecek bolyarlar. Emma iş yüzünde uzak mühlütte Türkmenistan'ın ağzından 2 milyard manat yitirme kopu var. Bu girdeci delde tersine ziyan.
Deyip atlandırılmasızlığını soran Türkmenistan'daki ozolki bir iktisadiyetçi gurrun verdi. Onun bu çaklaması boyunca Türkmenistan'ın meclisinden ya da Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinden komentari almak başartmadı. Gali vertede maslahatın devamında kevr sevitlerin atlarını Sultan'da ozolki avtoritar prezident Sapar Murat Niyazov döwründe onun ve maskala agdalarının giyinden yayran şahsiyet kultu vakti ütgüdülüp takılan kevr tevitlerin tarihi atlarını hem izine kaytarmak teklif edildi. Misal üçün Balkanın Serdar etrafının ve Serdar şehrinin adını ütgüdüp, olara Kızılarvat adını takmak teklif edildi. Cemi hasapta iki etrafın, üç şehrin, dört şehrçenin, üç genişliğin hem de 21 ovanın adını ütgütmek teklif edildi. Türkmenistan'daki habarçılarımız bunun neticesinde gurrun gidýän sewitleriň ýasyjylarynyň ähli sahty dokumentlerini çalışmaly boljakdyklaryny, munun üçin hökümetiň hiç gili ýeňillik döretmeýändigini, raýatlaryň bu zeruri işleri öz hasaplaryna amal etmelidiklerini üns çekýärler.
Balkan vilayatynyň Serdar etrawyna ozolky Gyzylarbat adynyň gaýtarylmagy elbetde beýendirmän duranok. Emma häkimetler mundan soňky işler üçin hem çykdajylar azaltsalar ýa-da ýeňillikler döretseler gowy bolardy. Sebäbi etrawyň 200 miňe goly ýaşaýjysy indi özleriniň şahsy dokumentlerini hem üýtgetmeli. Diňe bir içerki pasporty täzelemek üçin resmi ýagdaýda 150 manat çykarmaly. Onuň üçin sorulýan parany aýdyp hem durjak däl. Bu biziň maşalamyzyň 2 günlük iýmit puly.
Dip anonimlik şertinde habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Balkanny ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanyň dolandyryş çäk bölünsü soňky tapar 2018-nji ýylda üýtgedilipdi. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä ýurdun dolandyryş çäk bölünsüni üýtgetmek meselesini parlament seredýär.